Nei, søren.
Det må jo være noen årer I båten.
På den ene siden det dessverre ingen båtmotorekspert ombord.
Prøv å trykke på den svarte der.
Hei, hysj.
Hører du meg?
Nå har jeg farfar på videosamtale her. Hva sa du farfar?
Kan du filme ned mot motoren?
På selve motoren?
Ser du den svarte spaken?
På den andre siden har Telenor et mobilnett I verdensklasse, så farfar kan hjelpe til, selv om han milevis unna. For vi skal være hele Norges sikkerhetsnett. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen. Da vi skulle sette titel på dagens episode, så var vi begge to litt overveldet, for det mye usikkerhet rundt omkring hos barn og ungdom I dag, som går på hvordan de opplever seg selv, hvordan de har det på innsiden, hvordan de lever med inntrykk fra sosiale medier, og hvordan da de uttrykker seg I verden med enten talenter eller interesser. Men vi har bitt oss merke I at det mye usikkerhet, og vi ville gjerne ha en prat med psykolog Hedvig Montgomery om et tema som går på å inspirere oss foreldre og barna til å ta mer eierskap I sitt eget liv til å få det bedre. Da. Og jeg kjenner jo Hedvig fra tidligere fordi hun var psykolog for alle oss ansatte I TV2. Og så har vi da vært så heldige å bli litt kjent ved siden av det også, og har hatt to runder med barn. Hun har barn som 30, og barn på min yngste sønns alder også, så det har jo vært litt gøy. Så veldig spennende å gå I samtale med Hedvig nå, synes jeg.
Ja, helt utrolig, og hun så sånn, hun snakker så vakkert. Og så enkelt, og hun gir oss ingen sånn dårlig samvittighet, det liksom bare hun forklarer, og det altså så nydelig å høre på det, jeg ble veldig inspirert, jeg fikk lyst til å få barn igjen for å kanskje prøve på en ny måte. Og vi snakker selvfølgelig da om barns selvtillit, kropp, identiteten deres, emosjonell trygghet, hvordan vi kan skape gode relasjoner I hjemmene våre. Vi innom masse spennende med, sammen med Hedvig.
Og ikke minst hvordan vi møter barna alle deres utfordringer, om de skal lage mat og rote det til, og hvordan de glemmer ting, og hvordan hjernen virker, og hvis de gjør noe bra eller dårlig, hvordan vi skal møte dem. Hvordan skal vi være som mennesker? Skal vi vurdere dem, eller skal vi bare lytte? Så det en veldig lærerik og fin episode som håper at du vil sette pris på. Hedvig har jo skrevet en haug med bøker, og de oversatt til 23 språk. Hun terapeut, og hun har en podcast, og har vært aktiv I debatter, men også som skribent I A-magasinet.
Ja, hun overalt. Jeg tror de fleste kjenner henne. Hun har jo kjempefine bøker, og hun har fremdeles jobber hun jo med klienter, og det jo veldig bra at hun har den delen av det også. Og ja, som du sa, masse bøker. Ut og les!
Ja, så gled deg, sett deg ned og kos deg med denne episoden, og ta gjerne med familien din og hør mens du kanskje går en tur. Velkommen til ukens podd. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the sea. Kjære Hedvig Montgomery, dette har vi gledet oss veldig til å kunne snakke med deg. Vi har snakket om det I flere år, at vi har ønsket å ha en samtale med deg. For vi har mange unge lyttere, eldre lyttere, mange som spør oss om dette med barn og hva skjer. Og vi hører jo nå om barn langt ned som sliter. Så velkommen til vår podcast. Dette skal bli en spennende prat.
Tusen takk.
De siste ukene så har du hatt episoder ute som handlet om hvordan det vil si å ha en god oppvekst og hvordan det vil si å ha en dårlig oppvekst og også med hensyn til foreldrerollen. Vad ser du som är mest typiskt idag i en generell familj?
Nu må jeg bare si, heldigvis familier så mye forskjellig. Og heldigvis så gjøres det veldig mye forskjellig, fordi det å ha en familiekultur handler også om å gjøre noen ting sitt eget. Og det sånn må det nesten være, og jeg synes også det viktig å si at det finnes tusenvis av måter å være familie på som fine. Og så det noen som riktig, riktig feil. Men jeg tror jo også at vi skal være klare over at altså, hver foreldregenerasjon, hver tid har sin utfordring, og den ny. Når den nye utfordringen kommer, så det ingen som har gjort akkurat den utfordringen før. Og når vi ser på 70-talsforeldrene som stod der og strevde med at det skulle være likt mellom gutter og jenter, og at barna skulle få lov til å være en egen verden og ikke bli forstyrret, så klart det var et eksperiment. Og på samme måte på 80-tallet, når vi hadde den første generasjonen med fulltidsarbeidende mødre, og de kom hjem med nøkkel rundt halsen og spiste sjokopaps med stor begeistring, det var et eksperiment som vi ikke hadde gjort før. Og sånn kan vi jo ta hvert eneste tiår, at det hele tiden noe nytt. Og jeg tror nok at det tiåret vi har vært igjennom har jo den store endringen og store eksperimentet vært, hva gjør vi for noe når det så enormt mye som har kommet på nett med smarttelefon, med dataverktøy som barna får før de modne nok til å håndtere det, og uten at foreldrene skjønner det, for de hadde det ikke da de var barn. Så den har vi vært igjennom. Og så har vi jo en som har vært ganske lenge nå, som vi fortsatt står i. Og det at vi har så enormt mye altså, mat av alle typer rundt oss, som går fort, som lett, som appetittvekkende, men som vi nå vet ikke så kjempebra for kroppen. Altså det så mye som overflod, og som foreldre står og skal grensesette, håndtere, og nesten hver generasjon har fått mer å grensesette enn forrige.
Vi kjente jo begge Jesper Juhl ganske godt, og jeg husker for 2 tiår tilbake så sa jo han at dette med å henge med gjengen, spise litt på McDonald's og sånn, det var veldig viktig for identiteten til gruppen. I dag jo det et problem, for det jo nesten ikke noe annet enn ultraprosessert mat, så han ville sikkert tenkt annerledes. Hva tror du om hvordan man skal klare å sette grenser der da, for det kan ikke være sånn hver eneste dag?
Nei, og det må jo også sies at materiell, altså det at vi har bedre økonomi, og at barna også har fått del av denne bedre økonomien, har jo gitt oss noe helt annet å stå i. Men da må jeg bare si, jeg tror nok at Jesper, hvor han og en måtte være i dag, nikker litt grann ned til oss. Fordi jeg tror jo det stemmer at også ungdom i dag gjør ting som de ikke kommer til å fortsette å gjøre resten av livet, men som hører en liten periode til. Og som ikke noe krise, at de gjør en liten periode. Og jeg tror kanskje for dagens unge så det et problem at veldig mange av vi foreldre blir så redde for hvert eneste øyeblikk de har. At hvert øyeblikk avgjør at hvert McDonald's-besøk en krise. Det jo ikke det. Men det jo summen, og summen av det som barn kan ta på i seg i dag og stå i dag, nok mye, mye større enn den var selv på Jespers tid, som altså bare 20 år siden.
Ja, det har gått fort, fordi jeg ser jo det på mine barn. Det var ikke det samme når de var små, da var det ikke de samme fristelsene, de samme altså mengden av det vi kan kalle usunn mat, som jeg ser i dag. Og nå ser jeg også at, jeg snakket akkurat med en venninne som har en datter på ungdomsskolen, og hun var helt fortvilet, hun kom hjem til moren sin, for alle venninnene hennes, de hadde skap som var stappfulle av sånne ferdigposer, så de kunne lave sjokoladekake hver eneste dag, og hun skjønte ikke hvorfor ikke hun hadde det. Men det jo litt som du sier da, kanskje det en sånn liten periode, og at det faktisk ikke gjør noe?
Fordi... Ja, isolert sett så jeg lite bekymret for tenåringene, og jeg faktisk mer bekymret for at vi har gitt så mye, jeg holdt nesten på å si, mat til barna, så helt fra de babyer som kan klemmes inn og dyttes inn, og som har noen ekstra stoffer her eller der som skal gjøre dem litt mer i riktig konsistens, eller litt mer sånn. Altså, jeg tror det noe med summen, og også hva det gjør for noe med familiekulturen. At vi for eksempel ikke spiser det samme, men at barna får noe annet än det vi spiser i vår familje. För det gör både någonting med vad slags mat barna spiser, det gör någonting med hur vi snackar om mat och är runt mat. Så jag måste pussig nog. Jag vet att det liksom är tenåringen man bekymrar sig mest med för de går igenom en period där de alltså för de kommer i pubertet så är de ju så sultna, de bara suger till sig kalorier och finner det var det än måste ligga. Och man blir lite sån, och hvis de fortsätter sån så kommer det att gå riktigt galt, men det där regulerar sig upp igen och vi har en period där de är på ungdomsskolan där det att göra ting som egentligen inte är helt så gångbart men som känns som frihet, för exempel att laga en brownie mix efter skolan. Det ger en frihetsfølelse och en tillhörighet som de inte kommer att fortsätta med, för så gøy är det faktiskt inte att laga brownie mixer. Så att den där går ju över, men så sånn sett så är jag faktiskt mer bekymret över denna långsiktiga inpodingen av att mat inte är mat, mat inte är fällskap, att vi trenger någonting annat än det vi egentligen har, alltså det som har kommit med den produktrikdomen som blir introducerat helt från de är bokstavligt talat babyer.
Mm. Vad är grejen med det att man serverar barn något annat än det man spiser själv? Jag har aldrig skönt det, men är det väldigt utbrett?
Alltså du har två olika på en måte grupperingar här, och det ena handlar om de där majskroker, klemmeposer med fruktgrejer och alltså såna hurtiga ting som man kan sticka till dem som är en sån gruppe. Och då också barnemat färdig på glass och sånt som jo är raskt och enkelt när man har dålig tid. Men som i många familjer har gått in och blivit standarden. Alltså det är sån vi gör det för det är lättast. Som jag ser inte är så bra, för på ett land tidspunkt så tränger vi att spisa det samma. På ett land tidspunkt så är det de allergenerna som ligger i det vi spiser som barna tränger att bli introducerat för. Det vet vi också nu att det att barna blir introducerat för allergener som ligger naturligt i vårt kosthåll bör faktiskt ske ganska tidigt, inte sent. Så här är det någon såna ting som handlar om den där specialmaten och introduktionsmaten som har varit lätt att sälja till lite osäkra föräldrar. Så där har du en gäng. Och så har du den andra gängen, och det är att när barna blir cirka 2 år så sker det någonting väldigt intressant, och det är att smakslökarna kommer fram och blir mycket mycket tydligare. Så fram till barnen är 2 år så är det ganska lätt att få dem att spisa väldigt mycket forskjellig mat. Men så när det blir 2 så blir de plötsligt kresna. Detta är individuellt hur kresna de blir. Alla blir mer kresna, men någon blir ju superkresna och allt de klarar att spisa är pasta. Eller allt de klarar att spisa är kokta gulrötter. Alltså det blir väldigt specifikt och milt. För de blir överväldet av alla dessa nya smaksanserna som kommer. Och det ena att säga med det är att ta det helt med ro. Finn ut av det, la barnet få lov till att bli vant till smaker och lukter och att världen är som den är, detta går sig till. Men någon blir lite hängande fast i den specialmaten och också i det lite behagliga, det lite mer sån, jag vill nästan kalla det brittiska, hvor man lager då god vuxenmat och hvor barna då får denna pastan och kyllingnuggetsen så att så blir det liksom ro vid bordet och de kan gå fortare fra eller kanske till och med spisa i ett annat rum. Och då ja då är vi ju inne på någonting som biter sig fast också i familjen som barnen faktiskt inte tränger i det hela tatt och som jag egentligen inte tror föräldrarna heller tränger.
Barna gör som de gör och inte som de säger, blir det sagt. Vad lägger du i det, Hedvig, och vad kan vi egentligen göra som föräldrar för att pröva så gott man kan och inspirera till att ta kloka val?
Ja, alltså barn är ju fina och ufärdiga människor och som sträcker sig in i det och blir vuxna och stora. Och för en resa där, alltså jag måste säga jag är så djupt tacknämlig var gång jag får lov till att följa både mina egna men också andres barn in i den där och finna sin egen form och finna sin egen roll och finna sin egen funktion. Allt detta är en process som tar under optimala förhåll 20 år. Det är en långsam process, ofta lite mer faktiskt. Så det är en långsam process. Och i dessa 20 åren, 22-25 åren, hur lång tid det nu än är snack om, så ser barna och ungdomarna efter hvordan de skal bli som voksne, altså hva et godt voksenliv. Og det de ser på da jo nettopp de voksne de har rundt seg. De ser på foreldrene sine, de ser på lærerne sine, de ser på trenerne sine, de ser på onkler og tanter og besteforeldre. De ser etter voksenliv rundt seg som ser ok ut, som gjør at de får lyst til å bli voksne. Og jeg sier det sånn fordi det betyr jo også at vi må vise frem et liv som sånn noenlunde ok. Vi kan ikke bare servere barnas sunn mat, men selv spise usunt, fordi at barnas kosthold er tross alt det viktigste, for eksempel. Det blir jo helt rart, for jeg lover, da kommer barna til å spise mega usunt som voksne, for det jo deres forståelse av hva et voksenliv Da hjelper det jo ikke at man har lagt inn all den der jobben. Så det å være familie jo nettopp det er å lage en kultur som et godt liv, som barna får lyst til å strekke seg inn i, som gir dem noen ideer om hva et godt voksenliv Og nettopp derfor så kommer vi inn på det som du sier nå, Monica, at det ikke nok å gjøre de riktige tingene mot et barn. Vi må gjøre de riktige tingene med et barn. Det ikke nok å gjøre de riktige tingene for et barn. Vi må gjøre ting for oss selv, som barnet kan se, og så for barnet. Altså det er en mye, mye mer sammen bevegelse, det å oppdra et barn. Det ikke et gi-forhold av den typen, dette har jeg gitt deg, så nå blir det vel bra.
Jeg bet meg så merke i når du i A-magasinet for en eller to uker siden, hvor du skriver om en på 6 år som står i speilet, vi må bare inn på dette, og 6 år og sier til moren sin at jeg så tjukk. Hvor kommer dette fra med så unge barn? Ser du mye av dette?
Altså, det to litt forskjellige ting, og jeg ser mye av begge delene. Men den første av den vi snakker om her, som faktisk en normaltilstand. Fordi barn, når de kommer opp i 7-8-årsalderen, litt 6-8-årsalderen, litt avhengig av modenhetsnivå, men da skjer det et stort skifte i deres måte å tenke på. Og det skiftet kjempestort, fordi at de går fra å bare være i sin egen kropp, i det de gjør, i det å løpe, i det å stå og sykle og kjenne at det vind i året. De går derfra til å begynne å se seg selv mer fra utsiden, og vi får denne vidunderlige «ser jeg kul ut nå» når de løper, i stedet for bare å løpe. Og kommer du inn i en helt vanlig andre klasse, så er det de driver med, det å sammenligne seg. Hvem morsomst, hvem løper fortest, hvem får de andre til å lede de andre, hvem det som leser best. De har veldig stor kontroll på hvor de andre ligger, og hvor de selv ligger i forhold til det. For dette sånn de speiler selvbildet. Så et barn på denne alderen sammenligner seg med de andre som nære rundt dem, og det akkurat som det skal være. Og alt vi trenger da egentlig bare en helt sånn, synes du det? Nei, men ikke så sikker på, den kroppen din fungerer jo førsteklasses til å, for deg. Altså de rett og slett bare trenger en bekreftelse på, og når de sier å, alle de andre leser mye bedre enn meg, så trenger de, ja kanskje gjør de det akkurat nå, men du snart der, du også. Altså de trenger den der. Ikke å da få høre, du skal ikke sammenligne deg, men bare å få en helt sånn roet ned blikk på at dette går fint, dette sånn det skal være, ja der du akkurat nå, gjør ikke noen ting, det fint. Barn i 7-8-årsalderen trenger så mange ganger å høre, det går fint, det fint, du bra, ja, sånn ser du ut, og det går bra det også. Altså de trenger den. Og det vil si at når du da som forelder prøver deg med å si, ja men du den vakreste, så jeg synes jeg, så det bare sånn, ja men det sier du bare fordi du mammaen din, mammaen min. Altså det er helt uinteressant for dem. Denne sammenligningen driver de med. Har alltid gjort. Og så kan vi si at det vi ser mer av når vi kommer litt lengre opp i årene, og vi får den sterke koblingen mellom å være bra nok, det å mestre, og mat. Det vil si at det å kontrollere matinntaket og dermed kroppen sin blir en måte å være flink på og en måte å være god nok på. Og der må jeg si at jeg ser en endring, fordi vi har en sånn enorm tilgang på input genom det de ser på TikTok, genom det de ser på Snapchat, genom det de förhåller sig till och också får höra hemifrån att sund mat är viktig och det de får höra hemifrån. Alltså alla kanaler pekar mot det samma, nämligen att det att vara flink är att ha stålkontroll på vad du putter i munnen och hur kroppen din blir seende ut. Och där har vi nog en ökning hvor det inte bara blir negativt men också låser sig fullständigt, för detta går från att vara en slags föreställning om flinkhet till att bli en fysisk sjukdom. För kommer du under en viss vektgränsa så tar detta kontroll över måten du tänker på, måten du är på, så alltså, då snus hela pyramiden på huvudet. Rätt och slett. Så detta är, det hörs ut som detta är två helt lika ting, men det är en ganska stor skillnad. Jag tror allikevel att barna ger oss en möjlighet allerede när de då är 6, 7, 8 nettopp ved å vise en ett sunt förhåll till kropp, ett sunt förhåll till sånn ser vi ut, vi är forskjellige, och heldigvis för det, alltså de ger oss någon möjligheter till att sätta in någon idéer och någon mantra egentligen som de kan ta med sig, som motverkar lite grann denna mat och flink koblingen som nog är den mest negativa jag ser. Biohacking girls taking the lead, the
future is bright and the plant in the seed. Är du lei av smerter eller lång restitutionstid? Nu har vi funnit lösningen. Vi tränar en del och underviser tuffa klasser. Det kräver superform och balanserad kropp. Vi har bägge haft utmaningar med både smerter, prolaps och Baker's syster och någon gånger lite för lång restitutionstid.
Ja, och nu brukar vi FlexBeam och har märkt en enorm skillnad. FlexBeam är en bärbar rörlysterapi som har hjälpt oss med allt från att dämpa smärta vid prolaps till att reducera betändelse i hofte och muskler. Och vi har upplevt omedelbar smärtlindring, nästan bättre än paracet och raskare restitution efter stöle muskler.
Detta är rött, näringsrikt lys utan biverkningar. Apparaten stimulerar cellerna till att producera mer energi, något som ger både smärtlindring och en god känsla.
Så är du på jakt efter en naturlig och effektiv måte att stötta kroppens helbredelse på, då kan man på det starkaste anbefala FlexBeam. Det är enkelt, det är tryggt och det virker. Vi har prövat det själv. Opplev forskjellen og sikre deg rabatt med koden BG10, og husk at det 60 dagers åpent kjøp. Du har lett deg nå som sommeren nærmer seg, er det en ting vi aldri hopper over.
Vår daglige dose kollagen, selvfølgelig. Vi snakker ikke om et hvilken som helst kollagen. Vi snakker The Solution fra Oslo Skin Lab.
Det har jo blitt en litt sånn fast del av morgenrutinen i kaffen eller i smoothien, i vannflasken. Det enkelt og smakløst, og huden elsker det.
Vi har brukt det lenge nå, og det ikke bare innbildning. Vi merker en stor forskjell. Glød, spenst og en mykere følelse i huden. Ja, takk.
Og vet du hva? Kollagen ikke lenger bare en skjønnhetstrend. Det forskning i ryggen og derfor en internasjonal biohacking movement. Folk over hele verden bruker hydrolysert kollagen for å støtte hud, ledd og bindevevet.
Så, hvis du vil gi kroppen din et forsprang nå før sommeren, tiden inne. Det aldri for sent å begynne å bygge opp kollagenet.
Sjekk ut The Solution for Oslo Skin Lab. Vi digger det, og huden vår gjør det også.
Bruk rabattkoden BIO60 for 60% på første kjøp.
Jeg liker veldig godt den måten du ikke akkurat vurderer barnet, men bare snakker rundt tema, sånn at man ikke alltid kommer i den fellen som jeg kan kjenne meg litt igjen i, at jeg skal bortforklare nei, du jo ikke sånn fordi sånn og sånn, og, du, og så kommer den mammastemmen inn. Men det å akseptere litt at dette går nok bra, eller bare på en eller annen måte neutralisere problemet, vil det gjelde liksom alle disse årene, helt inn i ungdomårene, eller til man blir tidlig voksen, eller er det helst i den 7-8 års alderen du tenker på da?
Altså, det er den første muligheten vi får. Ja. Altså, det er da vi på en måte begynner å forme språk. Ja. Och så är det helt klart att så kommer det någon år hvor barna faktiskt är ganska fria och bryr sig lite lite. I en 10 till 12 års ålder hvor det är så många andra ting som ändrar sig. De blir så väldigt upptagna av det sociala och det viktigaste på sig det samma som väninnorna, även om de till och med själv ser att de inte är lika fina som väninnorna i det, då är det plötsligt bara ikke det som gjelder, og de litt friere på det. Og så kommer tenåringsfasen, hvor de godt kan komme og spørre, ser jeg fin ut i dette, mamma? Og jeg lover, det er tidenes felle. Du må rett og slett se, er det lys i øynene, føler de seg fine selv? Og hvis du ser liksom at de føler seg fine selv, så sier du bare ja. Jeg ser jo at du trives kjempefint i det der. Eller hvis de kommer og du ser at de er litt usikre, så svarer jeg, hva synes du selv?
Så det du sier her, det at man skal heller bekrefte en følelse du kan registrere, i stedet for å påpeke at det ytre er fint eller dårlig?
Nettopp.
Ja.
Fordi de kommer opp, når de kommer opp i tenårene, så kommer de opp og får et behov for å skinne. Og det skinnet vi er ute etter, er jo egentlig det som kommer fra innsiden. En av de tydeligste tingene, jeg har jo også hatt gleden av å jobbe mye med folk som syns mye, som er mye synlige som programledere eller som influensere, og det er at når det ytre blir for viktig for en person, så blir livet strevsomt. Den kontakten mellom hvem vi er på innsiden og hvem vi er på utsiden, at det vi viser er noen ting som, i mangel av bedre ord, er litt sant, er utrolig vesentlig. Og det er jo også forklaringen på at 80-tallets mantra, at fake it till you make it, og det er ikke hvordan du har det, men hvordan du tar det, liksom disse mantraene om at det bare er å være positiv, faktisk førte til en ganske deprimert generasjon, er jo nettopp på grunn av det. Det er når vi får innsiden og utsiden til å passe litt, og da må vi se etter den innsiden. Og det er søren ikke så lett i en tid hvor det er så ufattelig mye ytre. Og tenåringene har alltid vært opptatt av det ytre, har alltid sminket seg mye, har alltid hatt dype utringninger, i hvert fall etter at det ble lov, eller litt kortere skjørter, eller veldig korte skjørter. Altså det har alltid vært sånn. Men i våre dager så er det jo mer enn noen gang før muligheten til bare å speile det ytre uten å få kontakt med det indre, og det er en vanskelig felle for ungdom.
Og hva skjer da? For det ytre når du snakker om det, hvis det får dominere, så speiler jo det litt grann også i undervisningen, for vi blir jo målt i karakterer. Så kan du være en helt nydelig sjel, men du er bare ikke så matematisk dyktig. Så den balansen, den er jo på en måte gitt i samfunnet på grunn av at vi gir karakterer, samtidig så vil vi få den til å stemme med det indre.
Ja, men det er også ganske interessant, fordi ja da, læreren hadde sikkert nikket til det du sa nå, men jeg kan si at det er like sannsynlig at en ungdom har dårlige karakterer i matte, fordi det er en mattelærer som ikke makter å lære bort til akkurat dette barnet. Det kan like gjerne være at et ungdom har dårlige mattekarakterer, fordi han eller hun er litt senere modne enn mange andre i klassen, og dermed ikke helt har kommet dit hvor disse tingene klarer å koble sammen i hodet. Den som knapt nå får karakter på ungdomsskolen, kan faktisk være den som tar doktorgraden i statistikk senere. Så det ene å huske på, det er at en av de største feilene som vi driver og gjør mot ungdom akkurat nå, er faktisk å sette to streker under svaret for tidlig. Det tar så lang tid før ungdommene kommer på plass og nettopp får dette ytre og indre på plass, får modenheten koblet, blir seg selv og blir trygge nok til å prøve å feile, og kommer i det miljøet de skal være. Så jeg tror nesten mitt viktigste foreldreråd for tiden er virkelig ha is i magen og ikke sett to streker under svaret, på godt eller på vondt, alt for tidlig. Ting tar tid.
Og jeg kan jo nesten si, som en voksen oppegående både mor og kvinne, så fikk jeg selv høre i tenåringen når jeg begynte å få litt former at nå begynner du å bli tykk. Og selv om jeg aldri har vært tykk, så har jo den tanken har jo aldri falt bort. Og man kan på nesten ikke reparere, går det an å reparere sånne dumme uttalelser som man kanskje ikke mente så mye hvis man sier noe. Hvordan fikser man det da?
Altså det ene jeg synes er veldig interessant i det du sier, det er at det er så små ting som biter seg fast. En ubetenksom kommentar. Jeg snakket nettopp med en nydelig jente, fantastisk nydelig 16-åring. Men hvor en av lærerne på skolen hadde sagt, men nå har jeg ikke så mye mer kapasitet til å holde på med deg alene.
Nei.
Altså en sånn liten kommentar som sikkert kom ut fra en frustrasjon over at han ikke hadde klart å lære bort det han hadde tenkt å lære bort, eller et eller annet. Men hvordan hun føler seg helt uviktig etter en liten kommentar, er veldig interessant å se. Og det kommer nok av at, og det vet vi, at ungdommer blir veldig lett sånn de ser ting som enten bra eller dårlig. Det blir litt svart-hvitte før denne nyanseringen kommer opp og fester seg i 16-17-årsalderen. Så det skal altså små sånne ting til. Så selv om du fikk liksom sikkert mange kommentarer og de voksne rundt deg tenkte at dette var bare en av mange, mange, mange kommentarer, så er den svart-hvitte gjør den enda skarpere. Og som ikke det er nok, så er det slik at vi mennesker er konstruert for å legge merke til fare, altså det som truer oss. Og det vil si at ting som stikker seg ut og føles truende blir mye, mye større i oss, rett og slett fordi det er farlig for oss. Og det å få en kommentar på at for en tenåring begynner du ikke å få litt mye former, nå må du passe litt, det er jo i en tenåringshode så blir det ingen kommer noen gang til å ha lyst på meg, jeg kommer ikke til å kunne få en jobb. Altså det blir så svært, fordi det nettopp er farlig. Så vi skal være, og jeg vet at dette høres så rart ut, for det er så mange som sier at vi skal ikke pakke dem inn, men vi skal være mer varsomme med ungdommer. Vi skal være mer varsomme, vi skal vite at det vi sier, som vi bare mener som en liten sånn korrigerende kommentar, kan være så alt for spiss. Så når vi skal komme i de korrigerende kommentarene, så skal det virkelig være i kontakt og med muligheten til å snakke om det, ikke som en kommentar vi slenger ut av oss. Fordi den kommentaren vi slenger ut av oss, kan nettopp havne der hvor den blir sittende som et mantra inni hodet på en godt voksen kvinne som har hatt god karriere, godt hell med å få seg en fin mann, alle disse tingene som du egentlig sitter med, og likevel så er det den som sitter som et mantra. Så jeg synes det er en fin påminnelse det du sier. Og så er det jo en ting til, og det er at er det så viktig?
Det er veldig viktig da, hvis det er sånn som fester seg for, jeg kan selv huske noen kommentarer fra jeg var liten som har festet seg, men det er jo ikke det at jeg har ødelagt livet mitt, men da med denne ungdommen, hvis den kommer hjem og forteller om en sånn som på skolen, hvordan kan man gjøre det bedre som forelder, hvordan kan man skape en trygghet og kanskje få dempet den maktesløsheten hos den ungdommen da?
Altså her har du to trinn på mange måter, og det ene er der og da så er det så veldig, veldig vesentlig å si, sa hun det? Ja, det var faktisk ganske dumt sagt, altså bare like til og rett på. Og så er det hele det miljøet, eller det jordsmannet dere har som hjem, som er det aller viktigste, og det tror jeg faktisk vi skal være veldig, veldig klar over, at det jordsmannet som hjemmet er, med aksept, med et tydelig godt liv, er det viktigste. Og så er det dette med hvordan du reparerer det. Og ja, det lar seg faktisk reparere i voksen alder, sakte, sakte, sakte. Klare å tenke inn i hva slags sammenheng det egentlig var det ble sagt i, hvor dust det egentlig var. Klare å tenke inn andre kommentarer som faktisk er mer sanne og riktigere. Og så vil man sakte, sakte, sakte lage nye stier som gjør at det ikke er så viktig. Sikkert en eller annen passe tid til at det ikke er så viktig lenger. Men det å lære seg å tenke positivt om seg selv er en oppgave du egentlig sitter litt med hele livet, fordi det er så utrolig lett å falle ned i det negative og det selvkritiske og det som faktisk blir usant.
Nå er vi litt inne på det som vi kaller for familieverdier, som vi faktisk skrev litt om i boken vår også, for det, hvis familien har da dette grunnlaget sammen, så er det kanskje lettere å tåle, fordi at du har kanskje du har opparbeidet deg en holdning til diverse ting som kanskje balanserer det indre og ytre på en bedre måte. Hva tenker du om familieverdier?
Altså, det har så utrolig mye å si. Og det som er litt rart er at fordi vi er så travle hele tiden, og det er jo ingen grunn til at det egentlig er travlere nå enn før, det er fortsatt 24 timer i døgnet, det er faktisk mindre arbeid enn det har vært i mange generasjoner før oss. Vi har jo egentlig ikke så dårlig tid, men vi fyller jo tiden vår med distraksjon og med aktivitet så mye at vi ikke får den tiden til å tenke, kjenne etter, formulere. Det at vi kan sitte og se på TV sammen utover kvelden i stedet for at dagen er over og alt vi kan gjøre er egentlig å prate litt før vi legger oss. Altså det at vi har tatt bort de der stedene. Fordi det når man snakker sammen. Og jeg mener, jeg hadde jo ikke hatt en jobb hvis det ikke var slik. Hvis det ikke hjalp å snakke sammen, så hadde jo hele psykologien bare vært å kaste over bord. Så at det klart at det der, den bevisstheten som kommer i det du begynner å si noe høyt, og ta imot noen annens reaksjon tilbake igjen, den så gull verdt. Og jeg tror virkelig at det å få foreldre å bli kjent med hverandre, bli kjent med hverandre på denne måten, hva man har med seg, hva som var selvfølgelig da man selv vokste opp, hva man setter pris på i livet sitt, hvordan man vil at barna skal vokse opp, hvordan vi vil ha det hos oss. Det føles ikke så banalt. Skal vi sitte og prate om det? Og svaret på det altså ja. Fordi det med på å gjøre det tydeligere, og også lage rom for forbedring.
Ja, helt nydelig. Jeg hørte akkurat på en podcast hvor de gjorde det i familien. De satt med barna sine, de var ganske små, og så skrev de alle ned hva som var veldig viktig for den personen, og så lavet de et sånt board som de tok utenpå døren, og hver dag så skulle de se på det og tenke at dette våre familieverdier. Og det, altså jeg ble så inspirert. Jeg tenkte, hvorfor gjorde ikke jeg det? Det hørte seg så. Og de fikk en sånn tilknytning til det, og jobbet jo også da sammen om disse forskjellige verdiene som de satte i sin familie. Men vi må jo snakke litt om skjerm og mobiler, og for dette her, det at vi har, føler at vi har dårlig tid, jeg tror jo at det dette som tar fra oss veldig mye tid sammen. Vi glemmer å prate, vi sitter, og vi voksne like ferde som barna. Men hvordan kan vi sette sunne og tydelige grenser for dette med skjermbruk, uten at barna våre skal bli utenfor, eller liksom føle at de har det veldig, veldig strengt?
Altså for det første så tror jeg vi snakker om alt for mye om skjerm, som om det var en ting. Ja. Det bare en ting. Så helt bokstavlig, ja, det sant, men det ikke én ting. Nei. Det kommer jo helt an på hva som gjøres, og hva den skjermen brukes til, og det handler så mye om hva vi ellers gjør i familien. Så det som er nytt, egentlig, ja, Monica, du og jeg har jo en eldstemann som omtrent like gamle. Ja. Vi fattet jo ikke hva som hadde truffet oss den gangen for 30 år siden. Det kom dataspill, og barna spilte dataspill, og vi var litt sånn, ja, ok. Og de spilte jo også fine ting. Jeg må jo si at et av min sønns, min 30-årings sterkeste barndomsminner, jo Zelda. Det spillet hvor han satt på en bitteliten Nintendo-skjerm og gikk rundt og lærte seg engelsk og kom inn og spurte, og vi var engasjert i hele familien. Det var faktisk ganske fint.
Ja.
Så det der var jo egentlig ganske fint. Når var det dette virkelig ble et problem? Jo, det ble et problem når vi fikk at vi voksne ble på samme måte, at vi satt oss ned med våre telefoner og våre datamaskiner og ble sugt inn i noe annet enn det de andre var sugt inn i. Det skjedde faktisk etter denne første generasjonen, fordi da for 30 år siden så var det mer slik at barna gikk til sitt omtrent som de før gikk og lekte, og så kom de tilbake igjen, og vi var der, og vi var med dem. Men så skjedde noe. Continuous diverted attention er det blitt kalt, altså en kontinuerlig delt oppmerksomhet, som altså ikke samdelt, men at man sitter og ser på hver sin ting. Ja. Og der tror jeg det var ting virkelig tok fart og begynte å gå galt. Og når vi da attpåtil fikk inn det i skolen også, sånn at skolen begynte å bruke digitale verktøy, hvor hvert barn satt og så på sin ting, i stedet for å samle seg om en felles oppmerksomhet. Det var her jeg tror vi begynte å ta kål på oppmerksomheten og på konsentrasjonen, og også på fellesskapet. Så ja, det første jeg tror dette handler om, altså ikke bli redd av alt dere leser om at det så mye fælt på nettet. Ja da, det fæle ting på nettet, men det virkelig ikke det som det store problemet. Det fæle ting i livet også, det fæle ting i Oslo by. Det er ikke de fæle tingene isolert sett som det som skader barn. Det som skader barna at vi ikke ser og gjør ting sammen. Så mitt første råd, hvordan sette bedre og sunnere, på en måte lage et sunnere familieliv, handler rett og slett om, gjør mer sammen. Legg bort din egen telefon og din egen datamaskin, og tål, også når det blir litt krangel og litt slitsomt, og ikke suges inn i telefonen for å få litt fri. Fordi vi har liksom fått det som en slags sutteklut, vi voksne. Og vi tar opp PC-en vår og setter oss og jobber hvor som helst, helt sånn like til. Men for barna er det jo knekkende likegyldig om vi ser på jobbemail eller om vi ser på någonting annet, og dessuten så gjør vi jo ganske mye annet også. Det tar oss bort fra den felles oppmerksomheten og gjør oss mindre tilgjengelige. Og så begynner vi å klage på deres databruk og deres skjermbruk, som de synes da er helt urimelig, og litt med rette må jeg legge til. Så det ene er rett og slett å være klar over dette. Du begynner der. Du begynner med å være klar over at alle sitter og ser på hver sin ting er en dårlig idé, og du kan i hvert fall slutte selv først.
Ja, og du ser jo på folk som ute på date hvor de sitter på hver sin telefon. Det er jo en sånn litt sånn trist, ja, en trist opplevelse på en middag sammen. Men da kan man jo si at alle oss tre her har barn fra 90-tallet og 20-tallet, holdt på å si 2000-tallet. Det du sier nå, Hedvig, det at jeg ser forskjell på de barna som ble født på 90-tallet og de som er født på 2000-tallet. For det de som er født på 90-tallet, de har lært denne teknologien annerledes. De legger lettere fra seg telefonen. Det må jeg i alle fall si enn min yngste, for han er mer sånn som må ha den mye oftere. Ser du også det med de, han på 30?
Ja, ja, ja. Ja, ja. Og dette er jo den store forskjellen. At vi alle sammen, og det, så var det også vi, som var det også på date på 90-tallet, var det ingen som fant opp telefonen sin frem telefonen sin midt under daten for å svare noen. Da var du der. Så dette gjelder hele samfunnet, ikke bare barna. Så det ene er, her må du være, altså få kontroll på dine egne fingre først, og din egen oppmerksomhet først. Og det andre det er, det barn trenger for å bli lykkelige, det vet vi en del om. Det er å få lov til å fikle med ting, lære seg ting, holde på med modellerleire, lære seg å spille et instrument. De trenger å få lov til å klare av og på Barbie-dokken. De trenger å gjøre ting med hendene. De trenger å være ute og klatre. De trenger å balansere. De trenger å få lov til å holde på i søledammen og bli skittne. Alle disse tingene som er å ha mange sanser i bruk er en ekstremt viktig ting for å ha det godt med seg selv som barn. Og vi har på mange måter tatt litt bort denne tingen her også, fordi når de blir stille, når de havner inn i et spill, så er de liksom problemet løst også for oss voksne, mens vi må orke den jobben det er å vaske de klærne, å finne den spillelæreren, å liksom gjøre disse tingene som gjør at de får brukt sansene sine.
For hva skjer egentlig med hjernen til disse barna når de aldri kjeder seg lenger? For det er jo der vi skaper kreativiteten og går ut og finner på ting. De gjør jo ikke det lenger, det er bare sånn mas om skjerm.
Og oss voksne, Alette. Det er jo like mye voksne. Ja,
ja, ja. Ja, ja, ja. Men nå snakker vi jo litt om barn, og de er jo vokst inn i det. Jeg har jo tross alt vært ute og lekt i skogen.
Ja, men vær klar over en ting. Det var ikke kjedsomheten som gjorde at du gikk ut i skogen, det var at du kunne gå ut i skogen. Som gjorde at vi gikk ut i skogen. Så jeg har jo ingen idé om at kjedsomhet i seg selv er noe spesielt positivt. Det som er positivt er muligheten til å gjøre, og det har vi jo langt på vei tatt bort, fordi vi er så redde for hva som skal skje. Vi er redde for at de skal skjære seg på spikkekniven, vi er redde for at det skal komme noe vanskelig å se og skje når de går til naboen, og derfor er det nesten bedre at de sitter på rommet sitt. Altså, denne ideen om at ting ikke skal være farlig og ikke skal gjøre vondt, har faktisk gjort at det har blitt farlig og vondt. Så vi har blitt litt lurt, tror jeg. Og det er ikke kjedsomheten de trenger, det er mulighetene de trenger. Og da må vi også vite en ting, det er at for barn er det å gjøre ting som ikke er 100% trygt hele tiden, er viktig for å bli kjent med hvor grensene går og vite hva som faktisk er trygt. Så vi må tåle litt grann også. Ja, du hører jo hvor vanskelig budskap dette her er.
Mm. Men ja. Så viktig som det er.
Her hjemme har vi akkurat, Mikkel har akkurat lagt et lite treningsstudio, så vi kjøpte en sånn boks, han har holdt på med drill og med hammer, og altså det var så gøy å se han sitte der så dedikert. Og en annen ting, vi går ofte på second hand markets og kjøper litt, en gammel radio kan det være, for han elsker å demontere sånne gamle ting, og så koster de 2 euro, det er ikke så farlig, men det merker den nysgjerrigheten der, den kan vi hjelpe å servere litt bedre for ham, tenker jeg.
Så jeg tror at vi har så mye, og jeg tror nesten at dette språk vi har fått at nå vi setter strengere grenser for skjermbruk, altså det språket vi har fått er bare forvirrende for barn. Fordi det hjelper dem ingenting. Det som hjelper barn er mulighetene til å gjøre noe annet, det er alternativene, og det er foreldre som faktisk tar seg tid til å finne det som blir mer fysisk, mer sanselig mer felles.
Å, så fint!
Så hva gjør dere når dere spiser middag på en restaurant? Er det sånn at dere bare legger fra dere telefonene da, Hedvig?
Ja, så nå må jeg bare si, alle har sine perioder, og noen perioder er vanskeligere i alle familier, også i min. Ja. Og det å drive med streng oppdragelse når et barn har det vanskelig, kommer alltid til å kollapse. Mm. Så her er rett og slett bare, hva er det for noe vi gjør når ting er så noenlunde på stell, og hvor lenge får vi det til å fungere av gangen, er jo det interessante spørsmålet. Og når vi er inne i ganske gode faser, hvor ungene har det overleit, og hvor stemningen er god, så er det veldig lett å få bort telefonene, så er det veldig, veldig lett å få opp praten og det som gjør oss felles. I perioder hvor en har det vanskelig, så kan det være at det er for mye, for langt faktisk. Og jeg må tenke at det er ikke et mål for denne middagen, men det er et mål at han skal få det bedre, sånn at vi kan få det til kanskje om 3 måneder. Så igjen, jeg, hverken på egne eller andres vegne, så tror jeg det er lurt å bli for absolutt. Fordi barn er seg selv og går igjennom også sine problemer som de trenger vår hjelp til å løse. Så når det er fine tider, så er det kjempelett å få til den felles oppmerksomheten. Når det er dårlige tider, så kanskje jeg bare får den til i små drypp, men jeg passer på å gå inn og få de små dryppene. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and they're planting the seed. Norges aller første bok om biohacking er ute i butikk, og vi er så utrolig takknemlige.
Den gikk rett inn på førsteplass hos ARK, og nå ligger den på andre plass på den nasjonale bestsellerlisten. Dette er jo helt magisk.
Og det er takket være deg, du som lytter på podcasten vår, gjestene våre, du som kommer på kongressene våre, og du som deler reisen med oss. Det er derfor det ble bok.
I boken får du våre beste verktøy, biohacks og hverdagstips, så du kan få mer energi, bedre søvn og mer balanse i livet ditt.
Så løp og sikre deg biohacking der du kjøper bøker, eller?
Du kan låne den helt gratis på biblioteket.
Vi heier på deg! De 5 årene vi har holdt på med biohacking, da, så kan vi se en endring som er veldig spennende nå i 2025, fra at man skulle selvoptimalisere og prestere og måle, og alt skal være så veldig sånn resultatorientert, til at biohackingen har blitt en mye sånn større verdibasert fellesskapsarena, hvor hele familien inkluderes. For det var kanskje ikke så kult å sitte der og biohacke kjøttet helt alene og sitte med Garmin-klokken sin. Så plutselig har det blitt en, sånn, både en spirituell del, men også den der liksom psykologiske delen rundt det. Hva tenker du om unge som da i større grad tar ansvar for sin egen helse, om de ikke akkurat har en Garmin-klokke til å måle søvn, men at de eier helsen sin på en annen måte enn å bare få det fortalt hele tiden fra foreldrene?
Og må jeg si at det å lære seg å gi slipp på dagen og omfavne søvnen, det å lære seg å kjenne at mat er godt og at jeg er mett, det å lære seg å kjenne at det er deilig å være ute i solen, men nå bør jeg gå i skyggen. Altså, alt dette her er jo så viktig livsvisdom, som det tar tid, og som noen barn lærer seg lettere enn andre barn. Men vi vil jo ikke at de skal bli helt mekaniske, hverken i forhold til søvn, eller i forhold til mat, eller i forhold til sol. Det er jo nettopp dette med å få tiden og muligheten og oppmerksomheten til å kjenne etter, som er det livsgrunnlaget som gjør at barna tar godt vare på seg selv når de flytter hjemmefra, som er på mange måter det vi ønsker oss. Og det er en gradvis overføring, både gjennom hvordan du selv tar vare på deg og kroppen din og søvnen din. Det er en gradvis overføring, fordi du nettopp bruker tid på leggingen og lære bort de teknikkene og triksene du kan når det trengs og når du får det til. Det er at du lager den maten, og at dere har de stundene, og at du også gir tid nok når man spiser til å kjenne etter at nå blir jeg mett. Altså, alt dette er så finstemte mekanismer som kroppen egentlig har, og noen barn er flinke helt fra starten av å kjenne på seg og kroppen sin, og flinke til å sette disse grensene, mens andre barn trenger mye, mye, mye mer hjelp til det. Så her har foreldre litt forskjellige oppgaver, men for meg er det uansett det samme, nemlig at det å få den der eierskapen og, ja, hvis vi er tilbake igjen på Jesper Juhl, opplevelsen av autonomitet, altså at jeg er meg, og har noen valg. Og jeg ser at en av de tingene som barn sliter med i dag, er for eksempel at de kjenner at de har ikke noen valg. Det må bare være sånn. Og når de opplever at de ikke har noen valg, da allting blir bestemt av andre, så bobler det opp i form av at de ikke vil på skolen, eller at de ikke går på do, eller at de nekter å spise. Altså de tilraner seg makt med ganske usterk utestemme, fordi det ikke har vært noe innestemme på det å ta valg. Så vi skal altså huske på at det å bli autonom, det handler jo også om å få lov til å sette litt fingeravtrykk på omgivelsene sine, og at noen lager rammene som du kan gjøre dette innenfor. Så altså det å lage en god barndom, det å overføre denne kunnskapen, det er jo en dans. Men det er jo ikke noe tvil om at det er målet.
Og det er jo en drøm å ha autonome barn, men det er jo også kanskje litt mer krevende for foreldrene, for du blir hele tiden stilt til vekst i forhold til det du står for, ikke sant?
Ja, absolutt. Du får kjørt deg.
Her er det ikke snakk om å prøve å overtale noen til, hvis du er autonom, så vet du best selv. Ja. Men det er en drivkraft i det da.
Det er en drivkraft i det, og vi ser også at de barna som ikke har noe av den gaven som de også er, og kjenner på de grensene, de sliter jo også. Mm. Så det er jo som med allting annet, for mye og for lite fører ganske mye støy med seg i oppveksten.
Vi snakket med dette, om dette med å føle at man ikke er bra nok å se seg i speilet, og at det dessverre, det bildet der kom veldig tidlig for veldig mange. Kunne ikke du forklare litt om forskjellen på selvfølelse og selvtillit her for oss?
Jo, og det er jo interessant, fordi dette har vi jo drevet mye med. Og vi skal være klare over at både selvfølelse og selvtillit er utrolig vesentlige størrelser. Selvfølelse handler om å vite hvem er jeg, og hva synes jeg må være sånn. Altså en slags kjennskap til seg selv og trygghet i seg selv. Sånn er det. Sånn er jeg. Og det kan for noen være mye å svelge, og for andre så er det ganske enkle ting. Men det handler om å kjenne en trygghet på hvem jeg er, og også hvor jeg kommer fra. Så det er en stor ting som handler om en identitet. Og det å ha en trygg selvfølelse handler om en identitet som vi egentlig ikke har ferdigbygget før rundt 25 års alder. Sånn at det er ikke sånn at du har trygg selvfølelse fra du kommer ut av mors liv, og så har du det. Det er rett og slett noe som dannes i møte med omgivelsene igjen og igjen og igjen i forskjellige runder, hele veien opp til du sitter der i din egen leilighet eller din egen hybel. Det er en ganske stor prosess. Og så har du selvtilliten, som handler om å kjenne at dette kan jeg få til, dette kan jeg. Altså rett og slett en mestringsfølelse. Og i lange perioder, altså når ideen om selvtillit kom, så var jo det holdt opp som at bare barn fikk selvtillit, så kom allting til å gå bra. Det var jo helt feil. Fordi det å være flink i noen ting er bare akkurat det, å være flink i én ting, men du er kanskje ikke flink i noen ting annet, det gjør deg ikke noe tryggere på deg selv. Det er i seg selv ikke en magiformel, men barn er veldig programmert til å lære seg ting, har lyst til å strekke seg hvis de bare får muligheten. Så det er noe som man egentlig bare skal la den der mestringen få lov til å få en plass i hverdagen, så er det fint. De er konger når de har sluttet med bleie. De føler seg fantastiske når de har lært seg å knytte egne sko. Og når de, den der gangetabellen, til den som var så vanskelig, den der håpløse syvgangen, når den endelig sitter, så er det en kjempeseier. Og dette er viktige ting opp gjennom hele barndommen. Det er bare det at selvfølelse og selvtillit er liksom to forskjellige stier som slingrer seg litt, og av og til så går de nesten rygg mot rygg. Mellomtrinnet 10-12 års alder så ligger det veldig rygg mot rygg. Og du får på en måte ikke det ene uten det andre. Mens i andre perioder så går de fra hverandre og går litt i en stor bue før de treffes igjen. For eksempel på ungdomsskolen. Og jeg bare kan si at selvfølelsen stort sett er ganske på bånd hos de aller, aller, aller fleste. De blir usikre på om dette kommer til å gå bra, om de kommer til å kunne komme inn på noen skole, om noen kommer til å ha lyst på dem noen gang. Og jeg tror all denne tvilen er det jo av en grunn, fordi du er nødt til å tvile for å kunne finne en tro tilbake igjen litt grann senere. Og da er kanskje det å kjenne på mestring på et eller annet enda viktigere for å kunne få det hele til å henge sammen. Så det er to forskjellige stier, det høres likt ut, og til tider så går de litt inn i hverandre, men det er egentlig to forskjellige verdener vi snakker om, og barna trenger begge to.
Ja, det er viktig, og det er en veldig, veldig fin forklaring på forskjellene her. Men i forhold til dette med selvtillit, hvis du er veldig utrygg som barn og sånne ting, hvis du da i hvert fall klarer som foreldre å finne én ting da, som dette barnet for eksempel veldig god på alpint, da skaper jo det også en selvtillit på andre arenaer. Gjør det det?
Altså det ene er alle barn har godt av å kjenne seg hjemme noe sted. Og det barnet som føler seg litt sånn utenfor, ikke mestrer helt, ikke får det til, når de da finner om det er å komme på den tegnegruppa eller komme på den alpintgruppa hvor kroppen passer, det er utrolig fint. Så bare det å lete etter de stedene hvor barnet kan føle seg vel og føle seg bra nok, helt klart en av de tingene vi ser etter, når vi ser etter særlig fritidsaktiviteter. Men også på skolen, akkurat det samme der. Se etter det som barnet kan føle seg vel med å lære videre fra. Men vær klar over én ting. Fellen er jo da at man legger all oppmerksomheten på den ene, og til slutt så blir man en alpinfamilie, eller hva det måtte være for noen ting. Og så kan det jo være at det kjennes ikke like fantastisk ut når denne ungdommen blir 13 eller 16, eller når det nå kan være. Så man må allikevel beholde en allsidighet. Allikevel også jobbe litt med å finne det som gjør at barnet kan føle seg bedre, også på andre områder. Så det er både en nødvendighet, en velsignelse, men også en potensiell felle, hvis man ikke er forsiktig med å se at ja, men det kan, barnet kan vokse ut av det, og vokse inn i noe annet også.
Det å delta hjemme på kjøkkenet for eksempel, og lage mat og få prestasjoner der, og med redsel så kan man tenke at her søles det, og her blir det feil. Og det kan være vanskelig å være foreldre og tolerere all den kokkelæringen og sølingen på kjøkkenet også. Har du noen gode råd?
Ja, altså, når 12-åringen har laget noe på kjøkkenet, så ser det jo ut som det har vært et helt kokkelandslag i sving når man kommer hjem. Mitt beste råd er rett og slett at har du barn som er inne i den fasen hvor det blir mye rot og søl, pass på at du ikke selv er helt utslitt og sulten når du kommer hjem, for da blir du så kjeftete. For har du klart å komme hjem med pusten og blodsukkeret i behold, så er det lettere å si å, har du laget mat, så supert, men kjempefint om du rydder opp også. Og da kommer 12-åringen til å si å ja, og i og for seg ikke rydde på det nivået som kanskje du har drømt opp, men i hvert fall opp på et nivå som det er akseptabelt.
Du, er det litt vanlig at tenåringer bare glemmer å ta tallerkenen inn i oppvaskmaskinen og plukke opp klærne sine? Altså, er det mulig?
Ja, ja. Og det kommer rett og slett av at en av de tingene som blir faktisk mer dårlig fungerende for tenåringer, er evnen til å planlegge, altså huske fremover, ha en plan for hva som skal skje og følge den. Det gjemmer seg i noen år og gjør at de kan få tre beskjeder og ikke huske noen av dem.
Ok, så dette er helt normalt, Hedvig?
Helt normalt.
Ok. Det er godt å vite, fordi at jeg står plutselig oppe i det en gang til, og så hadde jeg glemt litt ut hvordan det var.
Men du er jammen meg heldig som fikk en runde til.
Ja, jeg vet jo, jeg er så takknemlig for det, så det er kjempegøy. Og så kan man se det da i de forskjellige tiårene, og hvor, ja, med modenhet og hvor forskjellig det er. Jeg har liksom dobbelt så stor erfaring på dette, så det er en gave. Og like båte vil jeg si til deg, ja. Er det de to bøkene som er barnehageårene og barneskoleårene som er de mest relevante å lese nå fra denne samtalen, tenker du, eller?
Les den boken som er der hvor du har alder. Ja. Og så er det en ting til, og det må jeg virkelig si. Jeg tror den viktigste boken jeg har skrevet er den siste som heter Samarbeidsmagi, som er å oppdra barn i to hjem. For det er også der dette kan bli vanskeligst.
Fortell hvorfor det.
Fordi noe av det som, altså, det å ha barn som deler tiden sin mellom to sett foreldre, som egentlig er det vi snakker om, der blir det veldig, veldig fort slik, og jeg vet ikke helt hvorfor, men det er veldig, veldig fort gjort at den ene forelderen skal være motsatsen av den andre, sånn at hvis den ene er litt streng, så skal den andre i hvert fall ha deg få lov til å slappe av når du er her. Som gjør at den andre som var litt streng selvfølgelig blir enda strengere, for da er det jo viktig at du lærer deg godt kosthold noe sted, som får den andre til å bli enda mer sånn, ja, men da kan du få velge akkurat hva du skal spise for någonting har. Og så får man den ekstremvarianten av at barnet forholder seg til to ytterkanter, en good cup og en bad cup, og det er veldig, veldig slitsomt. Så noe av kunsten med å oppdra barn, også for at de skal bli kjent med seg selv og bli trygge i seg selv, det er å motvirke den polariseringen fra ytter som blir til ytterkanter, sånn at det blir mest mulig, ikke likt, for likt kommer det aldri til å bli, det er jo derfor man går fra hverandre, men inn mot en midt hvor barnet får lov til å bli trygg i seg selv, og ikke bare blir en som tilpasser seg.
Du, det var jo som en utrolig bra bok.
Ja.
Den er det mange som trenger, tror jeg.
Ja, jeg må bare si at jeg, det er jo, man er jo alltid variabelt fornøyd med det man har skrevet, men den boken mener jeg virkelig ble fin, fordi ja. Det å oppdra i to hjem er noen ting som alltid kommer til å forekomme, og som er for mange den eneste gode løsningen, men da må vi gjøre det til en god løsning. Det går, blir ikke en god løsning av seg selv.
Nei, nemlig. Gure mamma.
Og så igjen det vi snakket om med verdiene, det vil jo også endre seg når det kommer nye steforeldre inn, fordi at man er jo forskjellige mennesker med forskjellige bagasjer og historier. Så det er jo helt åpenbart at det er ulikt. Men da er jo hele fokuset her hvordan man kan få de barna tryggest mulig og klare å stå i to forskjellige hjem.
Jeg må bare si at dette har vært superinteressant. Så mange aha-opplevelser. Nå snakker jeg for meg selv. Det har vært kjempegøy. Og du har jo holdt på med dette veldig lenge, Hedvig. Og hva er det barn i dag trenger aller mest fra oss voksne? Kan du si noe om det, avslutningsvis?
Ja, ikke sant. Men poenget er at det er det samme som de alltid har vært. Ja. Barn trenger oss. Barn trenger voksne som smiler til dem. Og sier hei. Og ser hvordan de har det. Det er så enkelt som at hvis du i hvert fall klarer å sjekke innom barnet ditt en gang i løpet av hver dag, så er dere ganske good. Det bare er så lett å glemme at det som faktisk er det viktigste er dette med blikkontakten og smilet.
Det var nydelig, og jeg er sikker på at det utskilles en rekke hormoner fordi at du føler deg både glad og sett, ikke sant? Oksytocin og omsorg. Tusen, tusen takk for tiden din, Hedvig. Det har satt meg så stor pris på.
Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Dette var masse nyttig informasjon, både for sjel og for hjerne og for samhold og for familier som har lyst til å ivareta hverandre mer og bedre. Og vi vet jo at det er veldig mange splittede familier, mange sammensatte familier, så det er mye inspirasjon å hente hos Hedvig Montgomery. Hun har jo podcasten Foreldrekoden, som er super å høre på, og alle bøkene hennes. Man kan legge link her under. Vi håper at dette var inspirerende.
Det var i hvert fall inspirerende for meg. Jeg er så glad i gjester som snakker på den måten at uten at jeg tenkte, å Gud, jeg gjorde alt feil. Nei, det var ikke noe sånn i det hele tatt, men mer den der visdommen og det at hun er sammen med mye mennesker og alt det hun kan, og egentlig så er det veldig enkelt. Det er bare å være sammen og se hverandre, og det er jo sånn vi tenker liksom alltid, jeg tenker det jo litt med nå når jeg bare bor med mannen min også, at jeg hver dag må passe på at jeg ser han og at jeg gir han en klem eller et kyss, bare den lille som vi avsluttet med denne episoden. Jeg liker det veldig godt, og det er også overfor barna våre.
Og kanskje ikke tenke så veldig svart-hvitt på alt vi holder på med maten som er ultraprosessert og telefonen som ligger der, at den gir muligheter også, og det er den vekstfase for oss alle. Så ja, kanskje vi kan tenke litt nye tanker, og håper du fikk en interessant reise sammen med oss. Ønsker dere en nydelig uke. Happy
biohacking! Biohacking girls, changing the game.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.